Cirkev ďakuje za všetky prejavy ženského génia v priebehu dejín, vo všetkých krajinách a uprostred všetkých národov. Ďakuje za všetky charizmy, ktoré Duch Svätý udeľuje ženám v histórii Božieho ľudu. Za všetky víťazstvá, za ktoré vďačí ich viere, nádeji a láske. Ďakuje za všetky plody ženskej svetosti. Píše dnes už svätý Ján Pavol II. V apoštolskom liste Mulieris Dignitatem. Vyzýva k dôkladnému skúmaniu biblického obrazu ženy, od knihy Genesis až po Apokalypsu. Reakciou na túto výzvu je aj kniha spišského diecézneho biskupa Františka Trstenského, v ktorej sa zamýšľa nad 12 vybranými postavami žien z novozákonných evanjelií. Názov tejto knižky je Uzdravené Kristom a budeme o nej hovoriť v dnešnej literárnej kaviarni, ktorá sa práve začína. Želáme vám príjemné počúvanie.
Čas piaty živel, priateľ búrlivákov. Dokým ako voda unáša bezprízorné bytie, potom sa vyzlečie z ťa obilné pole z vlčích makov. Predsa sa ho pýtaš, na čo to vlastne je. Potichu sa usmeje a povie, že už stačí, že bolo dosť váhania aj šancí, aby si obrúsil svoje hrany.
Dnešnú literárnu kaviareň pre vás pripravili hudobná redaktorka Diana Rauchová, technik Matúš Brila a moderátorka Danka Jacečková. K našim menám pribudne ešte jedno, monsignor František Trstenský. Zašli sme za ním do jeho biskupského sídla na Spiši, aby sme zistili podrobnosti o knihe Uzdravené Kristom o ženách v novozákonných evanjeliách. Napríklad aj to, kde vznikla myšlienka na jej napísanie.
Boli v tom dve pohnútky. Prvú mi dal svätý otec František, ktorý často upriamuje pozornosť na úlohu ženy v spoločnostiach cirkvi. Tak pre mňa to bola taká výzva, že pozrieť sa, ako nám ponúka sväté písmo ten pohľad, a najmä Ježiš Kristus predsa priniesol nový pohľad aj na úlohu poslanie ženy v rámci cirkvi aj v rámci spoločnosti. A potom, keď som si to začal tak čítať, zhromažďovať, tak ma veľmi prekvapil milo list, ktorý napísal svätý Ján Pavol II. O dôstojnosti ženy. Ja v tej knihe aj píšem, že asi nepoznám v histórii krajší text, ktorý by zaznel z pera muža. Ako nádherné vyjadrenie veľkosti, dôstojnosti ženy, o to viac, že je to človek, ktorý žije v celibáte, žil pápež, že by sme mohli povedať, čo on môže vedieť o ženskej duši. On tak nádherne píše ten list o dôstojnosti ženy, matky, manželky vôbec v tom takom stvoriteľskom pláne, že to ma ešte viac tak pohnulo k tomu, že venovať sa aj tejto téme.
Čo môže človek čakať od tejto knižky, keď ju vezme do rúk? Sú to nejaké úvahy nad jednotlivými aspektmi, alebo tam predstavujete aj jednotlivé novozákonné postavy ženské?
Išiel som práve touto cestou, že konkrétne ženské postavy, tak ako ich má sväté písmo zachytené, nezapieram tú moju lásku, aj teda vzdelanie biblické, že sa venujem svätému písmu, že rád ho prezentujem. Je to Božie slovo, je to slovo Pána pre nás. A mňa fascinuje práve ten konkrétny príbeh, to konkrétne stretnutie Ježiša s konkrétnou ženou. A takto tam vysvetľujem, alebo pomaličky analyzujem najskôr ten text konkrétny, ako je Mária, Marta, alebo Petrova testina, alebo Mária z Magdaly, teda to stretnutie Ježiša s tou konkrétnou ženou, aby sme najskôr porozumeli tomu biblickému textu. Vždy sa snažím tam vložiť aj isté duchovné posolstvo, že nielen že rozpitvať ten text, čo znamenal v tej dobe, ale aký má aj dopad a posolstvo pre našu prítomnosť. A v závere je vždy práve tá veta, zamyslenie z toho nádherného diela svätého Jána Pavla II. o dôstojnosti ženy a matky v tom stvoriteľskom pláne, že vždy je tam takých pár slov z tej úvahy alebo teda povzbudenia svätého Otca.
Keď si zoberieme napríklad, ako ste spomenuli Máriu Magdalénu, keď si zoberieme vlastne jej osobu, jej vzťah k Ježišovi a ten moment uzdravenia. Skúste aspoň trošičku priblížiť poslucháčom Rádia Lumen, čo pod tým môžu rozumieť, čo môžu očakávať.
Áno, ten názov je, že uzdravené Kristom a pritom tým slovom som nemyslel len telesné uzdravenie. Aj to sa stáva. Jajrova dcéra, žena trpia sa na krvotok, že sú uzdravené zo svojej choroby, ale dokonca vzkriesené zo smrti, ako Jajrova dcéra. Ale to uzdravenie aj Biblia predstavuje, že je viac než len to telesné, než len to fyzické. Že veľakrát je tam tá reakcia, odpoveď tej ženy v istom nasledovaní Ježiša, v zmene života. Preto aj pri Márii Magdaléne, alebo my ju niekedy volám, že Mária z Magdaly, podľa toho je Magdaléna, lebo je to mestečko na brehu Galilejského jazera, odkiaľ pravdepodobne Mária pochádzala, preto Mária Magdaléna, Mária z Magdaly. O nej Sväté písmo hovorí, že pán z nej vyhnal 7 zlých duchov. Tradícia hovorí, že keď 7 zlých duchov, tak určite to bolo nejaké smilstvo, čo si proti 6. Božiemu prikázaniu. A ja aj v tej knihe hovorím, ale Sväté písmo nič také neuvádza. Áno, číslo 7 je číslom plnosti a teda môže tým vyjadrovať ťažkosť, ktorá sa v jej živote objavila a z ktorej ju pán oslobodil. Ale aký charakter mala tá ťažkosť? Možno choroba, možno nejaké naozaj vnútorné stavy. To vie už asi len pán. Ale realitou je, že pán ju uzdravil, lebo je to vidieť po tom, že sa spomína ako tá, ktorá nasleduje Ježiša spolu s ostatnými ženami, ako to spomína Lukáš v 8. kapitole, ako tá, ktorá je pri Ježišovom kríži, ako je pri Ježišovom hrobe. A dôležitá vec, že jeden z prvých, ktoré sa zjavuje Ježiš skriesený a hovorí, choď oznám mojim bratom. Prečo práve Márie z Magdaly? Že to uzdravenie naozaj bolo aj uzdravenie vnútra, srdca. Tá, ktorá miluje Ježiša Krista, je poslaná, aby oznámila jeho učeníkom, ktorí sa rozutekali a boli zatvorení v strachu, že on žije a že ich očakáva v Galilei, aby im dal potom ten misijný príkaz. Tak uzdravenie naozaj vnímam v tom biblickom význame celého človeka. Nielen tela, ale jeho vnútra, jeho duše, celé jeho existencie, zmyslu života.
Keď sa povie ženy v evaniliách v Novom zákone, tak človeku hneď skrsne myslí, že to asi bude čítanie pre ženy. Ale zrejme to tak nie je. Čo môžete povedať mužom, alebo ako sa im prihovoriť, aby ste ich trošku navnadili, aby nad tým nemávli rukou, ale možno sa aj so záujmom celkom začítali?
Ten môj cieľ bolo vôbec mať lásku k Svätému písmu. Lebo keď čítame to Sväté písmo, najmä teda evanjelia, lebo na to je to zamerané, táto kniha, tak tam v prvom rade vnímame, že to je Božie slovo. Nevnímam ho tak, že tak toto je pre ženy, toto je pre kňazov, toto je pre reálne osoby, toto je pre starcov, toto je možno pre deti. Ale ako Božie slovo, ktoré sa mi Boh prihovára. To znamená, keď muž číta tento príbeh, aj on sa pýta, že nielenže, čo to hovorí mojej manželke alebo mojej sestre, ale pane, čo cez ten príbeh chceš mne povedať? Môže to byť aj konkrétna situácia, možno postoja vlastného k žene, jej dôstojnosti, úcte, alebo zmena istého správania, postoja. Nemusí to byť nevyhnutie k žene, ale vôbec k druhému človeku. A na základe postoja Ježiša Krista, že tam je ten taký archetyp, povieme teda to východisko, že to Ježišovo správanie, Ježišov postoj vždy je pre nás, ktorí sa voláme, že sme kresťanmi, tým východiskom, tým vzorom, ktorý chceme nasledovať. Thank you.
Začítajme sa teraz do knihy, o ktorej hovoríme v dnešnej literárnej kaviarni a ktorej autorom je monsignor František Trstenský. Nepoznáme meno dievčaťa. Svoju identitu má od svojho otca. Je to Jajrova dcéra. Podľa vtedajšieho zvyku žena v židovstve získavala identitu podľa syna, ktorého porodila. Stala sa matkou niekoho. Dovtedy mala meno podľa otca alebo manžela. Skutočnosť, že evanjelista zachytil aj vek dievčaťa, môže súvisieť s postavením ženy vo vtedajšej spoločnosti. V tom čase bola vysoká úmrtnosť matky pri pôrode, ako aj všeobecne nízky vek dožitia. Preto bolo bežné, že dievčatá sa vydávali vo veľmi mladom veku. Bežným vekom bolo dosiahnutie puberty, to znamená pohlavnej dospelosti, aby sa žena mohla stať matkou a zachovala rod budúcej manželovej rodiny. Izrael v dobe Ježiša Krista bol patriarchálnou spoločnosťou, kde sa cenilo, keď matka porodila synov. Ženy nemohli dediť. Ak teda otec mal iba céry, hrozilo, že jeho meno vyhynie. Súčasťou uzatvorenia manželstva bol aj tzv. Mohar. Boli to peniaze a iné hmotné dary, ktoré dal ženich rodine, otcovi nevesty, ako kompenzáciu za stratu pracovnej sily. Vo vtedajšej spoločnosti to bol aj spôsob sociálneho zabezpečenia na obdobie staroby. Preto smútok otca dievčaťa má niekoľko rozmerov. Podľa evanjelistu Lukáša bola jeho jedinou dcérou. Nevieme, či bola zároveň aj jeho jediným dieťaťom. Jej smrťou by otec prišiel o radosť z vnúčat, o pracovnú silu aj o hmotné zabezpečenie na starobu. Zúfalosť situácie dosvedčuje aj spôsob, akým je opísaný jeho príchod za Ježišom. Neposlal k nemu nejakého svojho sluhu, ale prišiel za ním osobne. Evanjelisti opisujú, že padol pred Ježišom, vrhol sa mu k nohám a prosil ho. Máme pred sebou síce zámožného a v spoločnosti váženého človeka, ktorý sa však ocitol v beznádejnej situácii a poslednú nádej vkladá do Božieho syna. Medzi tým sa však situácia zdramatizovala ešte viac. Dievča zomrelo. Dokonca aj Ježišova osoba a moc je vystavená skúške, lebo niekto zo zástupu skonštatuje: tvoja dcéra umrela, už neunúvaj učiteľa. Zdá sa, že viera tých, ktorí boli okolo Ježiša, má svoje limity. Myslia si, že Kristus dokáže uzdravovať, ale vzkriesenie mŕtvého je už aj nad jeho schopnosti. Keď Ježiš vstúpil do domu, smútiaci sa vysmiali jeho slovám o spánku dievčaťa. Aj dnes sme svedkami, keď sa ľudia Kristovi smejú a odmietajú ho. Aj do nášho života prichádzajú pochybnosti a chvíle, keď si možno povieme: Pane, verím ti, ale toto je aj nad tvoje sily. Vtedy si osvojme prosbu jeho apoštolov: daj nám väčšiu vieru. Kristove slová otcovi sú adresované aj nám. Neboj sa, len ver a bude zachránená. Pre Božieho syna je ľudská smrť ako spánok a vzkriesenie ako prebudenie. Dievča bolo mŕtve, ale Ježišove slová o spánku chcú vyjadriť božskú moc, ktorú má. Ako pri žene trpiacej na krvotok, aj teraz ide o dotyk. Je to Kristus, ktorý chytil mŕtve dievča za ruku. Ako choroba a obradná nečistota neprešla zo ženy na Krista, ale on jej dal uzdravenie a očistenie, podobne je to aj pri dievčati. Smrť a obradná nečistota neprešli na pána Ježiša, ale ten, ktorý o sebe povedal: ja som vzkriesenie a život, jej dáva život a nový začiatok. Nech je to pre nás veľkým povzbudením, že naše hriechy nenakazia Boha, ale Boh je jediný, ktorý má moc odpustiť a zbaviť nás našich previnení. Zmienka o jedle je potvrdením skutočnosti vzkriesenia. Spomeňme si, že aj pri Kristovom zmrtvých staní, keď apoštoli stále nemohli uveriť, že vidia pred sebou vzkrieseného pána, evanjelista uvádza: a keď tomu stále od veľkej radosti nemohli uveriť a len sa divili, povedal im: máte tu niečo na jedenie?
Oni mu podali kúsok pečenej ryby. I vzal si a jedol pred nimi. Evanjelista Marek zdôrazňuje vo svojom evanjeliu rozdiel medzi tými, ktorí sú vonku, a tými, ktorí sú dnu. Vonku stoja tí, ktorí ho počúvajú, ale neprijímajú. V predchádzajúcej 4. kapitole svojho evanjelia v podobenstve o rozsievačovi evanjelista uvádza Ježišove slová. Vám je dané tajomstvo Božieho kráľovstva, ale tým, čo sú vonku, podáva sa všetko v podobenstvách, aby hľadeli a hľadeli, ale nevideli. Aby počúvali a počúvali, ale nechápali. Aby sa azda neobrátili a aby sa im neodpustilo. V 3. kapitole evanjelista Marek spomína túto epizódu. Tu prišla jeho matka a jeho bratia. Zostali vonku a dali si ho zavolať. Okolo neho sedel zástup. Povedali mu: vonku ťa hľadá tvoja matka, tvoji bratia a tvoje sestry. On im odvetil: kto je moja matka a moji bratia? Rozhliadol sa po tých, čo sedeli okolo neho, a povedal: hľa, moja matka a moji bratia. Lebo kto plní Božiu vôľu, je môj brat i moja sestra i matka. Marek sa výslovne zmieňuje, že Ježiš je vnútri a okolo neho sa nachádzajú tí, ktorí ho počúvajú. Výraz vonku tu nemá iba priestorový význam, ale vystihuje rozdielnosť postoja k Ježišovi. Vnútri sú tí, ktorí počúvajú učiteľa a tvoria jeho novú duchovnú rodinu, ktorá je silnejšia ako pokrvné zväzky. Zjednocujúcim putom tejto novej rodiny je zachovávanie Božej vôle. To vôbec neznamená odmietnutie Ježišovej matky, bratov a sestier, ale pozvanie, aby do tohto nového spoločenstva vstúpili aj oni. Vstúpiť do nového spoločenstva s Kristom nie je jednoduchá vec ani pre samotných učeníkov. Neraz im ešte chýba viera v Krista. Nedokážu porozumieť jeho náuke, voči ohlásenej ceste utrpenia zaujímajú odmietavý postoj. To je aj prípad vzkriesenia Jajrovej céry. Dovnútra jeho domu Ježiš nedovolí vstúpiť každému, práve že vyženie všetkých von, ale iba tým, ktorí majú vieru a ktorí skutočne chcú byť jeho učeníkmi. Marek zakončuje príbeh Ježišovým prikázaním, aby sa o tom nikto nedozvedel. Aký význam má tento Ježišov príkaz? Hrozilo, že jeho učeníci a zástupy si vytvoria o Kristovi obraz ako o divotvorcovi, ktorý prišiel, aby konal zázraky, liečil a uzdravoval. Zatienilo by sa skutočné poslanie Božieho syna, ktorý prišiel, aby svojou smrťou a zmrtvých vstaním zachránil ľudstvo. Pravý učeník môže pochopiť skutočnú identitu Ježiša Krista až v pohľade na jeho kríž. Preto z úst rímskeho stotníka pri Ježišovej smrti zaznieva: tento človek bol naozaj Boží syn. Marek pozýva čitateľa, aby sa usiloval ísť ďalej, než je uzdravenie, respektíve vzkriesenie človeka, a odpovedal na Ježišovu moc svojou vierou. Marek ako jediný zachytil aramejské slová, ktorými Ježiš oslovil dievča. Talita kum. Len ich zapísal gréckymi písmenami. Nie je vylúčené, že tieto slová zachovali traja apoštoli, ktorí boli svedkami zázraku, a odovzdali ich prvotnej komunite kresťanov na potvrdenie autentickosti celého príbehu. A tak ich prijal a zaznačil aj evanjelista.
Dobrú reč, duša moja, Pánovi. Bože môj, Ty si nesmierne veľký. Mnohoraké sú Tvoje diela, Pane. Zem je plná Tvojho stvorenstva. Pane, zošli svojho ducha. držím dých a hned hynú. A vracajú sa do prachu.
Po krátkej ukážke máme pri mikrofóne opäť otca biskupa Františka Trstenského, s ktorým sa v dnešnej literárnej kaviarni rozprávame o jeho knihe Uzdravené Kristom. Keď sa povie ženy v Novom zákone, niekto by sa mohol nazdávať, že ide výlučne o historickú sondu, ale predpokladám, že to tak nie je, že je tam nejaký aktualizačný moment aj pre ženu dneška.
Určite. Môj cieľ je odhaliť nie krásu mojej knihy, ale krásu Božieho slova. Ja len poukazujem na tú krásu, ktorú Boh už vložil do Božieho slova, do Svätého písma, že čítame a keď to aj tá súčasná žena, či už je mladá, v strednom veku, v zrelom veku, číta to Sväté písmo, lebo má rada a číta ho, je to Božie slovo, chcem, aby aj porozumela tým textom, možno objavila niečo, čo dovtedy nevidela. Mne to veľmi pomohlo. Ja mám rád Sväté písmo, pretože za každým, keď čítam ten istý text, vždy tam niečo nájdem nové. Aj pri príprave tejto publikácie bolo, že aj za pomoci modlitby, rozjímania, ale aj komentárov, pomôcok tých odborných, akademických, že som žasol, že toto som si doteraz nikdy nevšimol a mám ho niekoľkokrát prečítaný, ten text, napočúvaný a znova si ma, Pane, prekvapil. Tak moja prosba, želanie je, aby aj čitateľky dovolili Božiemu slovu, aby ich Boh prekvapil.
Vy ste biblista, to znamená, že hoci táto knižka je venovaná Novému zákonu, poznáte aj Starý zákon. Vidíte nejaký rozdiel medzi tým, ako boli vykreslené alebo vnímané ženy v rámci teda Starého zákona a Nového zákona?
Ten posun tam je v Ježišovi Kristovi. Naozaj platí, že my sa na Starý zákon pozeráme očami Nového. Múdri učitelia cirkvi, svätý Augustín hovorí, že Starý zákon je v novom odhalený a nový zákon je v starom akoby ukrytý, predpovedaný. Takže aj v tomto zmysle tie silné také biblické postavy starozákonné žien, ako je Sára, ako je Rebeka, ako je Rachel, Rút, Anna, ako je Ester, vidíte, množstvo žien starozákonných, ktoré sa spomínajú v Svätom písme, sú istým spôsobom predobrazom alebo prípravou toho, čo potom sa realizuje v Ježišovi Kristovi. Lebo takto aj vnímame. Sám Ježiš hovorí na ceste spolu s emauskými učeníkmi, že im postupne odhaľoval v Starom zákone, on to nazýva písmo a proroci, teda alebo zákon a proroci, to sú Mojšové knihy a proroci, sú prorocká literatúra, to, čo sa na neho sťahovalo. To znamená, my pozeráme na Starý zákon aj na tieto texty, na tieto osoby, ako prípravu toho Božieho ľudu na to, čo v plnosti prinesie Ježiš Kristus. A aj ako prípravu aj toho pohľadu na ženu, ako ju prezentuje Starý zákon a ako ju v plnosti potom ukáže Ježiš Kristus tým svojim posolstvom, príkladom, stretnutiami.
Láska je tu, je verná, pravdivá. Láska je večná, stále v tebe prebýva. Zabúda krivdy a všetko odpúšťa. Vždy dúfa a verí, nikdy sa nevzdáva. Tak dýchaj lásku, keď je vydýchaná. Tak dýchaj, dýchaj, lásku všetko predýchaj. Láska sa nevypína, je tichá a pokorená. Láska nezávidí, je skromná a radostná. Nehádže kameňom, aj keď je nevinná. Všetko predýchaj, tak dýchaj.
matka je láskavá a milosrdná a dobrotivá, do cieľa beží, všetko verí, všetko dúfa a vydrží. Láska je odvážna a statočná, radu privíta, dobre si pamätá, od zimy do leta.
Naším dnešným hosťom je monsignor František Trstenský, spišský diecézny biskup a autor knihy Uzdravené Kristom. Máme priestor už iba na poslednú otázku, ktorá nebude o knihe ako takej, ale skôr o mýtoch o údajnom druhoradom postavení žien oproti mužom. Ako je to teda z pohľadu biblistu a čo o tejto téme hovorí Sväté písmo?
Veľmi pekný príklad. Poviem to teraz tou modernou rečou rodovej rovnosti, rovnakej úcty muža a ženy. Vidíme hneď na prvých stranách Svätého písma. Keď svetopisec, a teraz si zoberte, že on žil v silno patriarchálnej spoločnosti, to znamená mužským, tým svetom ovplyvnený, on vedený Duchom Svätým píše tieto prvé stránky Svätého písma Genesis a povie, stvorili ako muža a ženu, to je dôležité, nielen ako muža a ženu, a stvorili na Boží obraz. To znamená, muž a žena sú si rovní, lebo obaja sú na Boží obraz. To nie je všetko. V tej knihe Genesis sa hovorí, že keď je to istý príbeh, text, aj s takými mytologickými prvkami, lebo zodpovedá literárnemu žánru o stvorení muža a ženy, že keď Boh uvažoval, ako stvoriť ženu, tak tam je nádherne povedané, že priviedol k človeku, mužovi Adamovi všetky zvieratá, aby videl, ako ich pomenuje. Dať meno znamená istým spôsobom dostať to do starostlivosti. Rodičia dávajú meno dieťaťu. Prečo? Lebo sú ti zverené, máš ich starostlivosti, sú ti darom. A Sväté písmo povie, ale pomocnicu rovnú sebe nenašiel. To znamená, hľadá ďalej a Boh vytvára, je to rozprávanie isté obrazné, plné metafor, symboliky, z rebra, ako je to tam napísané, ženu. To znamená, z tej istej ľudskej prirodzenosti, z ktorej je muž, ľudskej prirodzenosti. Samozrejme, teraz to hovorím v roku 2024, ale uvedome si, že ten text vzniká pred narodením Krista v patriarchálnej spoločnosti a ten svetopisec hovorí, muž a žena majú rovnaký pôvod, rovnako ľudskú prirodzenosť, nie je menej cenná. Tam je pravý feminizmus, tam je pravá tá rodová rovnosť. Ja nepotrebujem ďalej ísť, ale zároveň svetopisec aj hovorí, čo sa stalo, že sa to pokazilo, čo sa stalo, že žena v tej spoločnosti je a bola zaznávaná, ponižovaná, násilie. To, že sme opustili Boží plán, to sa stalo. Tam je chyba. Chyba nie je v tom, že málo vytvárame pracovných priestorov alebo miesta, alebo mali by sme kvóty zvýšiť. Môžeme zvyšovať kvóty a o tom sa baviť, ak ja v srdci nebudem nastavený, že tu je Boží plán, ktorý mi hovorí o dôstojnosti muža a ženy. Zákony nám to nevyriešia. Vyriešia to na papieri, ale nikdy nie v srdci. A my potrebujeme pretvár ľudské srdce. Čiže ten svetopisec vie, že potom sa to tam pokazilo. Že sú situácie, veď Sväté písmo aj zachytáva. Poníženia ženy, násilia. Lebo Sväté písmo mi ukazuje svet taký, aký je. Aj taký, aký bol Boží plán, aj taký, čo sa s tým Božím plánom stalo a prečo Ježiš prišiel, aby nám ten Boží plán znova obnovil, pripomenul a znova vrátil tú pôvodnú dôstojnosť. Povieme, ak Krista nazýva nový zákon, že je nový Adam, tak potom v Márii vidíme naozaj tú takú novú evu tej takej dôstojnosti, krásy, ale aj v tom jeho prístupe ku ženám, že môžeme na každú potom pozerať, naozaj toto je tá nová Eva. A verím, že aj cirkev tými stáročiami a terajší svätý otec František to pripomína, že skúsme pozerať na muža a ženu ako na nového Adama, obnoveného v Kristovi, a novú Evu, obnovenú tiež v Ježišovi Kristovi jeho prístupe.
A to už je z dnešnej relácie naozaj všetko. Za pozornosť vám okrem hostia, monsignora Františka Trstenského, ďakujú aj hudobná redaktorka Diana Rauchová, technik Matúš Brila a od mikrofónu vás za celý vysielací tým pozdravuje Danka Jacečková.
Kto nájde ženu statočnú na noho peria vzácnejšiu, kto nájde ženu statočnú nad mnoho peria vzácnejšiu. Srdce jej muža jej dôveruje, po celý život mu robí dobre. S chuťou sa postará o ľan, o vlnu, ničoho nie je tam nedostatku. Vstáva ešte za noci a riadi svoj dom, dáva dievkam príkazy a všetkým pokrm. Vyliadne si pole a hneď ho kupuje, zo zárobku svojich rúk vysádza vinice. Je ako loď kupecká, liet svoj prináša zďaleka. Je ako loď kupecká. Aké sladké je jej podnikanie, ani lampa jej v noci nezhasne. Rukami siahne po praslici a prstami drží vreteno. Predáva kupcom opasky a vyrába drahé plátno. A o dom svoj sa nebojí, keď príde chlad a nasneží. Je čeladie odjata purpure dvakrát farbenom. Bedrá si silou opáše a narovná zohnuté ramená. Bedrá si silou opáše. Dôstojnosť sú jej odevom, na ďalší deň díva sa s úsmevom. Vysloví slova múdrosti, na jazyku má zákon milosti. Dlaň otvára k núdznemu a ruku vystiera k biednemu. Jej manžel je povestný na vôko, keď sa dá so staršími krajmi. Jej synovia vstanú a ďakujú a manžel ju zahrňa chválami. Šarm je klamlivý a krása prchavá, no chválu zaslúhuje žena, čo sa bojí Hospodina. Šarm je klamlivý a krása prchavá, no chválu zaslúhuje žena, čo sa bojí Hospodina. Šarm a krása prchavá, no chválu zaslúhuje žena, čo sa bojí Hospodina. Šarm je klamlivý a krása prchavá, no chválu zaslúhuje žena, čo sa bojí Hospodina.
Rá.